Συνεχίζεται η συνέντευξη στο σπίτι του Μάριου και της Έλληνης Χριστοδουλίδη. Στο μεταξύ έχει έρθει και ο Μάριος. Εδώ είναι και η μαρούλα Δάφνη Παναγίδη. Συνέχισε, Έλληνες.
Όπως έκαναν την έρευνα τη μεγάλη οι Άγγλοι, για μια στιγμή έβαλαν χέρι στην καταπαχτήν εκεί. Και αρχίσαν και βγάζαν μπουκάλια. Λέω εκείνη την ώρα, Άγιοι πάντε και γλιτώστε μας, είπαν, ήξερα τον Αγιό να φωνάξω. Ο Μάριος, παρόλο που ήταν εδώ με τους άλλους Εγγλέζους, αντιλήφθηκε ότι οι Άγγλοι έβαλαν χέρι στην καταπακτή και έτσι λίγο δυνατά φώναξε έναν ουίσκι να ξεκουραστείτε. Και αυτοί που ήταν μέσα στην κουζίνα όταν ακούσαν το ουίσκι, έδωσαν μια σπροξιά και λέει μου Εγγλέζο, this is rubbish, λέει μου Εγγλέζο και έκλεισαν την καταπακτή. Επήγαινε η έρευνα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την άλλη ημέρα, μάθαμε να πούμε ότι είχαν πληροφορίες ότι κάπου στην περιοχή υπάρχει οπλισμός. Ότι δεν επρόκειτο για τον αρχηγό. Λέω εμείς έλαβαμε τα μέτρα μας, γιατί δεν ξέραμε τι μας περιμένει.
Κατά τη διάρκεια που ήταν εδώ ο αρχηγός, Τελή, έχεις οποιασδήποτε αναμνήσεις. Διέτρεξες εσύ, ο Μάριος, ο αρχηγός, διατρέξατε κίνδυνο?
Κίνδυνο όχι, διότι δεν είμαστε γνωστοί, δεν μας γνώριζε κανένας. Και αυτοί που το γνώριζαν, άλλοι πιαστήκαν στα κρατητήρια, δεν μίλησαν, άλλοι ήταν στα βουνά. Και έτσι δεν είχαμε δει από προδοσία, το αποκλείαμε. Τα προπάντων πήγαν και αυτοί που το γνώριζαν στα κρατητήρια, περάσαν μου βασανιστήρια, δεν μίλησαν. Τότε μην εμπλέον η ευθύνη πάνω μας. Ο Θεός βοήθησε μας και πέραμε στο τέλος την αποστολή μας.
Και πες μου, Ελλή, πολλές φορές έμενε στο σπίτι και ήταν και ο αρχηγός.
Ναι.
Πάντοτε κοιμόταν στο χρυσφύγετο?
Το βράδυ, ναι, πάντα. Πάντα κοιμάται το βράδυ στο χρυσφύγετο του. Μόνο όταν κάποτε μια φορά αρρώστησε, τον εβάζαμε και κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο μαζί μας.
Τι έπαθε?
Έβγαλε ένα σπυράκι εδώ στη μύτη του και είχε πυρετό συνέχεια, παρόλο που του είπε ο Μάριος, λέει, να ρωτήσουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα στον αδερφό σου, τον γιατρό. Όχι, λέει, τίποτα. Και θυμούμαι, έγραψε του Μάριο ο ίδιος μια συνταγή, μια αληφή, ήταν όπως την Πογιά, την Μαύρη, δεν ξέρω τι αληφή ήταν. Και έβαζε πάνω, αλλά ήταν τον καιρό που είχε σταφύλι. Και για 15 μέρες του έστειβα σταφύλι και έπινε χυμό του σταφυλιού. Και με αυτόν του πέρασε.
Δεν έτρωγε τίποτα?
Τίποτα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 15 μέρες έφτανε το με σταφυλοθεραπεία. Τα μετά που διάβασαν και τα βιβλία, βέβαια, που του έφερε η μαρούλα του Σαββίδη.
Ναι. Όταν τη διάρκεια της μέρας κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι?
Ναι, βέβαια. Έκανε γυμναστική, έγραφε.
Τι γυμναστική έκανε?
Μέσα στο σπίτι έκαμε ορισμένες ασκήσεις, έξω βέβαια το βράδυ έπαιζε με το σχοινί. Έκαμε σχοινί. Θυμούμαι όμως όταν είχαν εκτελέσεις που κρεμάζαν οι Εγγλέζοι ορισμένα παιδιά δικά μας, εκείνη την ημέρα τον έβλεπες να πηγαίνω να έρχεται συνέχεια και να τρίβει τα μουστάκια του. Εγώ θυμούμαι μια φορά, έτσι σκέφτομαι να βάλω τραπέζι το μεσημέρι. Και αυτό σε κατάλαβε ότι έφτασε το μεσημέρι και εγώ δεν τολμούσα να βάλω φαΐ, γιατί τον έβλεπα πάρα πολύ στενοχωρημένο. Ήρθε και μου χτύπησε στον νόμο και μου λέει: Έλλη, ο αγώνας θέλει θυσίες. Βάλει τραπέζι να φάμε, μου λέει. Παρόλο που αυτό μέσα του επάλευε, προσπαθούσε να μην φοβηθούμε εμείς να μην ρίξουμε το ηθικό μας εμάς. Και έτρωγε και δεν έτρωγε εκείνη την ημέρα.
Πες μου. Εκτός ο Αντώνης ήταν διαρκώς μαζί του, ο Αντώνης Γεωργιάδης.
Ναι, ο Αντώνης ήταν πάντα κοντά του, νομίζω έλειψε ένα-δύο φορές που πήγε Λευκοσία, αλλά για πολύ λίγες μέρες και γύριζε πίσω.
Τι άλλοι ήταν μαζί με τον αρχηγό?
Στην αρχή ήταν ο Λεύκιος.
Ναι.
Μετά έφυγε ο Λεύκιος, δεν είχε κανέναν άλλον. Ο Χατζημυρτής τον έβλεπε.
Η Νίνα
προς το τέλος μετά.
Τι άλλοι έρχονταν στο σπίτι σας για να συναντηθούν με τον αρχηγό?
Κανένας.
Κανείς?
Όχι. Η Μαρούλα βέβαια, όταν και ο Δάφνης πριν,
ναι.
Μαρούλα ήταν τακτική και όταν πήγα να γεννήσω εγώ, βέβαια μαγειρεύαν στο σπίτι, αλλά και η Μαρούλα ερχόταν το βράδυ έτσι βέβαια με πολύ προφυλαξή να τους φέρει φαΐν ή οτιδήποτε κάνουν να πει.
Ναι. Όταν γεννήθηκε το μωρό?
Όταν γεννήθηκε το μωρό, με βοηθούσαν στο σπίτι πάρα πολύ.
Ο αρχηγός.
Και ο αρχηγός για τα χόρτα, καμιά φορά έπλαινε τα χόρτα, ο Αντώνης έκοβε τη σαλάτα. Διότι ο Μάριος ήταν στην τράπεζα. Το απόγευμα έλαβε και ο Μάριος ευθύνες. Το βράδυ, πιο πολλές, όταν πια για να γεννήσω, έπλαινε ο Μάριος τα πιάτα το βράδυ. Να τον τρώγα. Μια ο Μάριος, μια ο Αντωνάκης. Μεταξύ τους ήταν εντάξει.
Ο αρχηγός έπιανε το μωρό.
Βέβαια. Ο αρχηγός αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Και όταν άρχισε η δεύτερη μωρή να μιλά και η πρώτη της κουβέντα που είπε, ερχόταν αυτή του υγειονομίου και κάναν για τα κουνούπια. Και μια ημέρα, όπως ήταν ο αρχηγός στην κουζίνα εκεί, ο Αντωνάκης ήταν κάτω, ήρθε αυτός και φώναξε υγειονομίο έξω. Έξερε ο αρχηγός, η Μύρια ήταν μαζί του και βλέπει τον αρχηγό και κατεβαίνει κάτω στο κρυσφύγετο και τον κοιτάζει η Μύρια. «Α, λέει μου, ο παππούς Πάπαλα», μου λέει.
Ναι.
Είδε την ο αρχηγός όταν τον κοιτάξει έτσι πολύ, πολύ περίεργα και τον βγήκε πάνω. Μου λέει, «Τι είπε η μικρή», μου λέει. Λέω του αρχηγέ, δυστυχώς εμίλησε, είπε, λέω του, διότι όταν μπήκε και στο υγειονομίου μέσα, του λέει «Πάπαλα ο παππούς», λέει. Δεν μου λέει το μωρό, λέω του, άμα δει κανένα γέρο, λέω του, ναι, και με έναν τεγκονάκι μου έτσι λέει μου. Άμα δει κανένα, ναι, παππού. Και λέει μου τα σήμερα δεν θα μας ξαναδεί η Μύρια, λέει. Και αναγκάστηκα να κρύψω για την Μύρια και έφερνα και την κόρη της Μαρούλας, οι οποίες είχαν την ίδια ηλικία και ήταν η χαρά του να τις βάλω εδώ έξω να παίζουν. Και θυμούμε, είχαμε έναν παλιό ποδηλατό, ή που να βρούμε χρήματα να αγοράσουμε ποδηλατό. Και τσακώνονταν έξω τα παιδιά και λέει μου, έλεγε να βάλω το ποδηλατάκι να τσακωθούν έξω να κάνουμε λίγο όπως τραβούσε τη μια παιδιά εδώ για να... έπαιζε με τα παιδιά, έπαιζε ίδιος πριν μιλήσει η Μύρια. Τους έκανε γυμναστική όλη μέρα, τη χτένιζε, και μετά με την Κική.
Ναι. Θέλεις να φέρεις, Έλλη μου, οτιδήποτε άλλο που να σχετίζεται με τον αρχηγό από τις ιστορίες εκείνης της περίοδου?
Και την ιστορία με τον παπά.
Πες μου, ναι.
Έναν απόγευμα έκανα μπάνιο το παιδί, νεθύλασα το ξέρω εγώ και έβαλα το να κοιμηθεί. Και πήγα να πάρω την ολιογραφία. Έρχεται ο παπάς της ενορίας να κάνει αγιασμό. Και αρχίζει και χτυπά την πόρτα δυνατά, ξυπνά το παιδί. Σημειώστε ότι όποτε έρχεται ο παπάς, εγώ τον έβλεπα άμα μου σπίτι και κλειά την πόρτα και δεν του άνοια.
Ναι.
Του παπά. Και φεύγοντας ο παπάς, ακούει τον αρχηγό να μουρμουρίζει και να λέει «Την ευλογημένη του Θεού, λέει, πού πάει την κοπέλα και γυρίζει», λέει, «και όποτε έρθω την βρίσκω μέσα». Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τι συμβαίνει με την κοπέλα. Και για καλή μας τύχη, βγαίνοντας από το Βερβόλιο, σε πά στο Δάφνη. Το Δάφνη τον εγνώριζε. Του λέει, λέει, Δάφνη, δεν μου λέει, λέει, του τούτη που ήρθε και έκατσε μέσα του χαμπή, λέει, του ποια είναι. Λέει, του γιατί. Παιδί μου, λέει, όποτε πάω δεν την βρίσκω μέσα, λέει του. Και είδα την, του λέει, και μια φορά με το ποδήλατο και πήγαινε κάτω. Εν μεταξύ πήγαινα με το ποδήλατο εγώ εδώ στο Κούριο και έφερα τις εφημερίδες. Και φέρνει το παπάς, είδε με καμιά ημέρα πάω στο ποδήλατο. Λέει το Δάφνης, κοίταξε να δει, λέει του, θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό, αλλά δεν θα πεις τίποτε. Όχι, για μου, λέει του, πέ μου, είναι να μου συμβαίνει. Λέει του, τούτη κοπέλα κάθεται στο χωριό. Και τσακώνονταν με τον άντρα της, λέει του, γιατί λέει μπελούτσα. Λέει το Δάφνης. Και φέραμε τους κάτω, λέει του, για να τη πάω κάθε νύχτα και μιλώ, της ξέρω εγώ, λέει του, και μην πεις τίποτε, λέει του, και εγώ να πάω να της μιλήσω. Εντάξει, η μαμά είναι έτσι, λέει του, μην πιένεις πως να κάνεις αγιασμό, λέει του. Μην πάει. Εντάξει, λέει το παπά, και χώνεψε το παπά. Μην ήρθε ο Δάφνης τη νύχτα ποδά και γελούσε. Και μας έλεγε ότι αυτά και αυτά είπα στον παπά. Λέει το αρχηγό, ζήσε ένα μπράβο, του λέει. Τι άλλη δικαιολογία να αρχηγεί να δώσω, του λέει. Πώς θα έκανα τον παπά, λέει, του να ανοίξει να απαντήσει στο σπίτι.
Όταν ο αρχηγός Έλλη δεν είχε να γράψει, να στείλει εντολές ή να διαβάσει την ολιογραφία, τι έκανε?
Είχε βιβλία, διάβαζε, μα πάντα έγραφε, δυστυχώς. Και τα γραμματόσημα. Δυστυχώς ασχολούμαι κι εγώ πολλά με τα γραμματόσημα. Διότι στέλναν του γραμματόσημα, ξέρεις, κομμένα με το χαρτί πάνω.
Ναι.
Η Νίνα δε έφερνε ολόκληρα πακέτα. Εγώ έβαλα τα μέσα σε ένα κουτί με νερό και όταν μου σκέβασαν τα άλλα, έπρεπε να απλώσω εφημερίδες και να τα βγάλω έναν, να τα βάλω ένα στεχνό σου. Και όταν δεν είχε να γράψει ο αρχηγός τίποτε, τα μάζευε και καταγέρουν και μετά. Και έχουν και μια ιστορία, λίγα τα θυμόμαστε. Ήταν η μέρα της γιορτής του. Και πάω να φέρω την αλληλογραφία μου τη Μαρούλα και μου δίνουν και μια ντούρτα και γράφει χρόνια πολλά. Λέει, η Μαρούλα στέλνει για τον αρχηγό του. Έπιασα κι εγώ η καημένη να φάμε ντούρτα. Πού να βρούμε ντούρτα για τον καιρό. Έρχομαι σπίτι, λέει ο αρχηγός, τι είναι αυτό, μου λέει. Λέω, του έστειλε το Ινίνα, λέω του εγώ. Χριστέ μου, το τι φωνές έβαλε. Και σε ποιο ζαχαροπλαστείο μπήκε και ξέρω ότι γιορτάζω σήμερα και θα με προδώσει με τις κινήσεις της και φωνέ και πράγματα γιατί να στείλει ντούρτα. Έβαλα κι εγώ μες στον τουλάκι και άφηκα του εκεί μέσα. Ψυγείο δεν είχα, μια παγωνιέρα θυμάμαι. Άφηκα την εκεί. Τη δεύτερη ημέρα μου λέει ο Αντωνάκης, άγια θα πάμε ντούρτα μου λέει. Λέω ότι εγώ πάνω σαν Αντωνάκη την κόπκο του λέω, δεν γύσω πάνω. Ούτε εγώ μου λέει. Τη δεύτερη ημέρα γυρίζει ο αρχηγός και μου λέει, άντε φάτε την ντούρτα λέει, θα χαλάσει. Άντε λέει ο Αντωνάκης, τέλειωνε τώρα που είπε τον ναι μου λέει. Ναι. Πάω να φέρω την ντούρτα, κάνω χαρκιά μέσα. Όχι μάνα μου δεν γύσω λέω τους, κάτι έχει μέσα, δεν ντούρτα λέω τους. Και τι είναι μου λέει ο αρχηγός, δεν ξέρω λέω. Πάντως γλύγισμα δεν είναι του λέω. Ήταν ένα κουτί χάρτενο και το στόλισε η Νίνα Γίδια τόσο ωραία και ήταν γεμάτο γραμματόσημα. Εγελάσαν και τα μουστάκια του. Δεν μας το λένε οι ευλογημένοι, λέει, πως είναι γραμματόσημα, λέει.
Έλλημα, ήταν και ο Ρησίφωρος όταν έκανα το κρουσφύριο, από την Πάχνα ή όχι.
Μαρούλα μου, έτσι ευγάλα μου, είμαι εγώ, δεν τα θυμούμαι τους καλά τους.
Ήταν ο Γιώργος Ρησίφωρος.
Ναι, ευγάλα, ναι, ο Γιώργος Ρησίφωρος.
Και ο Χριστός με
τον
Βασίλη.
Και ο Χριστός και ο Βασίλης με
τον Καλόχωριο. Ναι. Άσε οτιδήποτε άλλο να πεις πριν ή όταν μιλώ με τον Μάριο.
Ναι, μετά μπορεί να θυμηθούμε κάτι, διότι πολλά τα χρόνια πολύ.
Η συνέντευξη συνεχίζεται. Αρχίζουμε τη συνομιλία με τον συναγωνιστή Μάριο Χριστοδουλίδη. Εξακολουθούν να είναι εδώ η γυναίκα του Ιέλλη και η Μαρούλα Δάφνη. Δάφνη. Μαρία, πότε μπήκες μέσα στην οργάνωση?
Καταρχήν, θυμούμε την 1η Απρίλη το 1955, κάθουν πόξο σε έναν καφενείο στα Πολεμίδια και ήταν έτσι πρωί, η ώρα 6, ναι. Και περίμενα ευκαιρία για να πάω στη δουλειά μου. Εν τω μεταξύ πέσαν τα φυλάδια και είσαι μες στο καφενείο διάφορους γέρους τσαμέ που επίναν τον καφέν τους και φωνάξα μου, λέω μου, έλα για μου φτιάβαν μαζί να μου λέει τον το φυλάδιο που ρίξα εσύ και φτιάβασα το μεγαλοφόνο και μέσα στο πόξο που το καφενείο για να μην στην έξω. Και ρωτούνταν τι είναι τούτο το φυλάδιο. Εγώ μόλις το φτιάβασα, έπιασα το, φύλαξα το, διότι εκείνη το φυλάδιο μου έβαλε μου ενεφύσισε κάποια δύναμη την οποία αισθανόμουν από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο για την Ελλάδα.
Ναι. Πες μου, Μαρία, πόσο χρόνο ήσουν τότε?
Ήμουν 17 χρονών.
Πότε γεννήθηκες?
12 Μαρτίου το 28.
Πού?
Στο Κολόσσο.
Στο Κολόσσο.
Πού είναι 17?
12. 12 Μαρτίου, πότε γεννήθηκα.
Ναι. 12 Μαρτίου το 28, στον Κολόσσι. Ναι. Ο πατέρας σου, η μητέρα σου πώς ονομάζονταν?
Η μητέρα μου Μυροφόρα.
Και ο πατέρας?
Ο πατέρας Χριστόδουλος.
Και πήγες γυμνάσιο εδώ, τι σπουδές έκανες?
Τελειώσα το δημοτικό, πήγα μέχρι την τρίτη τάξη στο Κολόσσι. Μετά πεθάναν η γιαγιά μου που μίλησκα μαζί της, ο παππούς μου. Και η μητέρα μου ήταν με την αδελφή μου στα Πολεμίδια. Εργαζόντουσα σε ένα σπίτι ενός πλουσίου, του Ταβελούδη συγκεκριμένα.
Ναι.
Και ήταν υποχρεωμένοι πλέον να με πάρουν κοντά τους. Και τα υπόλοιπα χρόνια του Δημοτικού τα έβγαλα στο Δημοτικό των Πολεμιδιών. Μετά, όταν τέλειωσα το Δημοτικό, ήθελα να πάω γυμνάσιο, αλλά ο Ταβελούδης είχε, η νύφη του είχε ιδιωτική σχολή αγγλικό-γαλλικών που δίδασκε και δεν ήθελε να πάω στο γυμνάσιο και δεν με στείλε στο γυμνάσιο. Εγώ επέμενα και έφαγε ξύλο τότε, γιατί να μην δέχομαι να, πούμε, να πάω στη σχολή της νύφης του. Και αναγκάστηκα στο τέλος να υποκύψω, αφού δεν μπορούσα να πληρώσω δίδακτρα. Έτσι αναγκάστηκα να πάω στο σχολείο του άλλου, διότι η μητέρα μου έπλαινε τα ρούχα τους, ξέρω εγώ, και σπούδασα δωρεάν. Δεν πλήρωνα.
Ναι.
Και τέλειωσα τη σχολή εκείνη, την αγγλικά-γαλλικά. Και διαμαρτυρήθηκα στο σχολείο γιατί δεν κάνουν ελληνικά. Και έγινα αφορμή να μας διδάσκουν ελληνική ιστορία στο σχολείο.
Επανερχόμεθα λοιπόν στην 1η Απριλίου 1955.
Τότε ήμουν 24 χρονών τότε. 24 χρονών ήμουν τότε, μόλις άρχισε ο αγώνας της ΙΟΚΑ. Έφτιασα το φυλάδιο, το κράτησα, το φύλαξα και διερωτούμουν, περίμενα να με πλησιάσει κάποιος για να με βάλει μέσα στην οργάνωση. Διότι λέω πρόκειται περί οργάνωσης σοβαρής και ήθελα να, πράγματι να ενταχθώ στην οργάνωση. Περίμενα, δεν με πλησίαζε κανένας. Ούτε πήγαινα εγώ να ρωτήσω, διότι δεν ήξερα κανένα. Μία ημέρα ήταν, θυμούμε, αρχάς Οκτωβρίου, κάπου εκεί.
Μιλάμε για το
1955. Αρχάς Οκτωβρίου, με πλησίασε ένας συνάδελφος μου, ο Μανώλης ο Σαββίδης. Ήταν υπεύθυνος της νεολαίας αυτός. Και μου λέει, Μαριέ, θέλω να μιλήσω, με λέει, σχετικά με την ΕΟΚΑ, θέλω να μπεις μέσα στην οργάνωση και να αναλάβεις στον τομέα, εγώ σωματάρχης, στον τομέα των πολεμιστικών, της περιοχής Πολεμίσκη, διότι στην Αγιαφύλλα είχαν κάποιον άλλο. Και του ευχαρίστω, λέω, το περίμενα την ώρα πότε να έρθει, λέω του, για να μπω μέσα στις τάξεις της οργάνωσης. Μου λέει, θα σε στείλω να πάεις σε κάποιον συναγωνιστή μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή εκρηκτικών υλών. Και αυτός ήταν ο Σοφοκλής ο Ποταμίδης. Ναι. Ήρθα σε επαφή με τον Σοφοκλή τον Ποταμίδη, μου έδειξε πώς γεμίζουν τις βόμβες κλπ, πώς τις χρησιμοποιούν, και μου λέει, θα ξανάρθεις άλλο καμιά-δυο φορές, μου λέει, για να σε κατατοπίσω πλήρως. Του λέω, εντάξει. Εν τω μεταξύ, έπαιρνα διαταγές εγώ από τον Μανώλη. Μου λέει, να βρεις ανθρώπους εμπιστούς να συνεργαστείς μαζί τους. Βρήκα και εγώ 9 άτομα από τα πολεμίδια, τους οποίους έβαλα μέσα στην ομάδα. Μεταξύ αυτών είναι και ο νυν δήμαρχος των πολεμιστικών, ο οποίος είναι αριστερός. Ήταν αριστερός, αλλά ήταν συγγενής της γυναίκας μου, πρώτος εξαδελφός, ήταν πολύ καλό παιδί και ήταν αγωνιστής πράγματι με τα όλα του.
Πώς ονομάζεται?
Κώστας Σωμά. Ναι. Ήταν κάποιος άλλος Ανδρέας Κοντολέμης, ο αδελφός του Γεώργιος Κοντολέμης, ένας άλλος Αγισίλαος Γεωργίου, ήταν συμμαθητές μου τούτοι, και ένας άλλος
Τάκης
Πετρίδης. Τι είμαστε, 9 άτομα.
Και ο Λευτέρης όμως.
Ο Λευτέρης μετά. Λέει μου ο Μανώλης, θα υψώσετε την ελληνική σημαία, μου λέει, πάνω μέσα στο χωριό. Του λέω, εντάξει, έχετε κανένα μέρος, λέει, που θα υψώσω τη σημαία. Λέω του, βεβαίως, θα τον υψώσω στο θόλο της εκκλησίας. Ήταν μια εκκλησία ατέλειωτη ακόμα. Εκείνη η εκκλησία Ευαγγελιστρίας που λειτουργούν σήμερα ήταν ατέλειωτη. Ούτε εργαζόντουσαν μέσα, διότι δεν είχαν χρήματα τότε να προχωρήσουν τις εργασίες. Και κανονίσαμε το βράδυ, μόλις εκλείσαν τα καφενεία, δεν είχε κίνηση καθόλου, επήραμε τη σκάλα, τη ξύλενη, από το σπίτι του παπά, που ήταν δίπλα το σπίτι του παπά. Βάλαμε τη σκάλα, διότι η εκκλησία είναι πανύψηλη, ύψος κάπου 14 μέτρα. Λοιπόν, βάλαμε τη σκάλα, βγήκα πάνω, έδισα τη σημαία πάνω σε ένα ξύλινο ιστό και βγήκα πάνω στον κουπέν της εκκλησίας. Είχε σιδερένια σκαλιά πάνω στον κουπέν και προχωρούσαμε και βγαίνει στο σταυρό, στην κορυφή τελείως. Βγήκα πάνω, έδισα τη σημαία πάνω στο σταυρό και κοιμάτιζε η σημαία σαν να ήταν, να πούμε, στημένη πριν αιώνες. Εκατεβήκα κάτω, πιάσαμε τη σκάλα, διότι ήθελε πολλούς, η σκάλα ήταν βαρετή πολλά. Πιάσαμε τη σκάλα και βάλαμε τη στην ίδια θέση που την ύβραμε. Και διαλυθήκαμε. Την άλλη ημέρα το πρωί, εσηκώθηκε ο κόσμος, διότι τα καφενεία ήταν δίπλα εκεί, και ο ίδιος ο παπάς, και όταν πήγα κοντά στους που συζητούσαν εκεί στο καφενείο, διερωτούνταν ποιος έβαλε τη σημαία πάνω στην κουπέ της εκκλησίας. Διότι ούτε σκάλα να χρησιμοποιήσα, λέει, ούτε τίποτα, λέει ο παπάς. Διότι η σκάλα ήταν στον τόπο που την είχα βάλει εγώ, λέει. Και βέβαια, εγώ που το ήξερα, μέσα μου έτσι ένιωθα χαρά, διότι δεν υποψιαστήκαν από τους χωριανούς. Λοιπόν, ένιωθα χαρά μέσα μου, διότι εμάς δεν μας υποψιαστήκαν από το χωριό και λέει ο παπάς πρέπει να ήρθαν από τη Λεμεσό, που άλλο μέρος και βάλαν τη σημαία. Εγώ δεν είπα τίποτε και τα σχόλια συνεχίζαν στο χωριό να αυξάνονται και περιμέναν να έρθουν οι Άγγλοι να κάνουν έρευνες και να συλλάβουν ορισμένους χωριανούς. Οι Άγγλοι ούτε ήρθαν, ούτε ενδιαφερθήκαν. Είδαν τη σημαία εκεί πάνω στην αυτή, δεν μπορούσαν όμως να βγουν να την κατεβάσουν. Δεν υπήρχαν το μέσο να βγουν να την κατεβάσουν. Και έτσι δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Την επόμενη, μετά λίγες μέρες, επήρα εντολή να πάω με τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο να κάνουμε αναγνώριση του νερού που έρχεται και τροφοδοτεί το στρατό πάνω τα πολεμίδια, στα πάνω πολεμίδια, και πήγαμε να κάνουμε αναγνώριση στην Αγία Ειρήνη με τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο για να δω πού θα περνά το νερό και σε ποιο μέρος μπορούσαμε να βάλουμε να το ανατινάξουμε. Τελειώσαμε την αναγνώριση του με τον Παπαδόπουλο και μου έδωσαν εντολή να ανατινάξουμε το Βερεγκάρια του Σιγκλέτ, το χωριό εκεί, το Βερεγκάρια, που είναι δίπλα από τα πολεμίχη. Εν τω μεταξύ, επία στο Σοφοκλήν εγώ, μου ετοίμασε 12 εμπριστικές, δηλαδή μου έδωσαν τα σχετικά αυτά για να τις φτιάξω επί τόπου. Το μέρος που ήταν να τις βάλουμε, διότι δεν μπορούσαμε να τις μεταφέρουμε έτοιμες. Αυτές έπρεπε να εκραγούν σε 45 λεπτά η μία από την άλλη. Επήρα τις 12 φιάλες με το υλικό και δύο δέσμες δυναμίτης με ορολογιακές, με ορολογιακών μηχανισμών, να αντιδράξουμε το υδραγωγείο και όλες τις μπαράκες που ήταν στον περίγυρο του Βερεγκάρια. Προτού γίνει αυτή η επιχείρηση, ανάφερα στους συνεργάτες μου ότι αυτό και αυτό θα κάνουμε. Μόλις είδαν αυτοί ότι η υπόθεση δεν στέκει μόνο στο να υψώσει μια σημαία, αλλά πρέπει να αγωνιστείς και να θυσιαστείς, οι έξι αποτραβήχτηκαν. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εντός ανατινάξεις σε αυτή την ενέργεια και θέλουμε να αποσυρθούμε. Εν τω μεταξύ τους είπα εγώ ότι πρόκειτο το βράδυ εκείνο να γίνει η επιχείρηση. Όταν μου είπαν αυτοί δεν μπορούν, τότε ζήτησα αναβολή της επιχείρησης. Μήπως κανένας πει καμιά κουβέντα να την προδοθούμε. Και τους είπα εντάξει παιδιά, αφού δεν θέλετε να είσαστε μέσα στην οργάνωση, τουλάχιστον να κρατήσετε το στόμα σας κλειστό, να μην μας προδώσετε. Και έμεινα εγώ, ο Θωμάς, ο Κώστας ο Θωμάς και ο Ανδρέας ο Κοντολέμης, εμείς οι τρεις, στην ενεργό δράση.
Ναι.
Όρισα ημέραν άλλη, την οποία δεν ήξεραν οι υπόλοιποι. Το βράδυ όμως εκείνης της ημέρας, πήρα την γυναίκα μου και πήγαμε σε έναν σπίτι κάποιου Άγγλου, ο οποίος ήταν αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών στην Επισκοπή. Και είχαμε γίνει φίλοι, οικογενειακοί φίλοι. Και πηγαίναμε στο σπίτι τους, έρχοντουσαν εκείνοι στο σπίτι μου και έτσι δημιουργήσαμε κάποιες σχέσεις, επειδή τον ήξερα διότι εργάζομαι και στις βάσεις στην τράπεζα. Επήγα στο σπίτι του Άγγλου για να δημιουργήσω έναν άλλο. Διότι η ανατίναξή έπρεπε να γίνει η ώρα 10. Η τοποθέτηση των βομβών έπρεπε να γίνει η ώρα 10. Εγώ 10 παρατέταρτον έφυγα από το σπίτι του Άγγλου, διότι ήταν 100 μέτρα από το σπίτι του η ανατίναξή που ήταν να γίνει, του υδραγωγείου. Έφυγα, πήρα την Έλλη σπίτι, χωρίς να ξέρει τίποτα. Την άφησα με τη μικρή, σπίτι ήταν η μικρή μου. Τότε ήταν μέσα στον Νοέμβριο μήνα, ήταν η μικρή μου τότε μερικών ημερών.
22 ημερών.
Ήταν μερικών ημερών, η Μύρια. Λέω της Έλλης,
συνέχισε
λέω της Έλλης να πάω στο σύλλογο εγώ και να κάτσω λίγο και να έρθω τη δουλειά. Μου λέει εντάξει πήγαινε. Έφυγα. Έπιασα τους. Είχα ραντεβού με τους δύο συνεργάτες μου να βρεθούμε σε ένα ορισμένο σημείο. Και πήραμε τους δυναμίτες, όλα τα σχετικά. Επήγα τοποθέτησα εγώ την βόμβα στο υδραγωγείο, διότι ήταν άπειρη αυτή τελείως.
Ναι.
Και έπρεπε σε 45 λεπτά από την ώρα που έβαλα την βόμβα στο υδραγωγείο να βάλουμε και τις υπόλοιπες 12. Και θα άρχισε η μια κατόπιν της άλλης να εκρηγνύονται. Βάλαμε την δεύτερη σε άλλο σημείο, μακριά από το πρώτο, κάπου 500 μέτρα το δεύτερο σημείο. Την εβάλαμε σε μια από την παράγκες εκεί. Εν τω μεταξύ εγώ γέμιζα τις άλλες τις φιάλες και γέμιζα εγώ και πήγαιναν και έρχονταν οι δύο και τις έβαζα.
Ναι.
Όταν τις εβάλαμε όλες και τις 14 άρχισε να ψυχαλίζει και αρχίσαν οι σκύλοι να αγαβγίζουν του Βερενγκάρια. Εμείς έχουν φύγει έφυγε. Τρεχάτι, φύγαμε μέσα από τα χωράφια και πήγαμε σπίτι. Εν τω μεταξύ όμως εμένα εκόπηκε μια από τις, ακόμα έχω σημάδι εδώ, από τις σωληνάρια που έριχνα μέσα την καυστική στην εκείνη ουσία,
ναι,
για να δώσει την, προκαλέσει την έκρηξη. Και τα παπούτσια μου ήταν ολόλασπα, μέχρι πάνω. Μόλις πήγα σπίτι, λέω της Έλλης, γρήγορα λέω της, να μου πλύνεις τα παπούτσια, λέω της να καθαρίσουν τα αυτά, τι ξέρω εγώ. Αυτή δεν ήξερε, μου λέει τι έπαθεν έτσι απότομα. Εκείνη την ώρα θύλαζε τη μικρή. Άφησε τη μικρή και ήρθε πράγματι, πλύναμε τα παπούτσια μας, αυτά όλα, είδα τα χέρια μου, έγιναν ολόασπρα, που έσπασε η ένεση σε εκείνη, γέμισαν τα χέρια μου, έγιναν ολόασπρα. Πάμε. Παναγία μου, λέω, αν οι Άγγλοι έρθουν αύριο και κάνουν έρευνα και δουν τα χέρια μου, έτσι αυτοί είναι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα, θα το υποψιαστούν και να δούμε, θα με συλλάβουν, λέω. Ευτυχώς έπλυνα τα με νερό εγώ αμέσως, διότι εκείνη τώρα δεν τα είδα, δεν ήξερα ότι έκανε έτσι βλάβη, να πούμε, στα αχέρια. Λέω της να ξαπλώσουμε, αλλά αν θα ακούσεις εκρήξεις, διότι σε μην φοβηθείς τίποτε, αναγκάστηκα να της το πω. Διότι έτσι απόψε κάναμε. Η ώρα 11, παρατέταρτον ακριβώς, εξεράγει η πρώτη βόμβα, αυτή του υδραγωγείου. Μετά ούτε 5 λεπτά δεν είχαν περάσει, έγινε η δεύτερη. Ξεράγει η δεύτερη βόμβα. Λέω, μέχρι να ξημερώσει θα έχει συνέχεια εκρήξεις, λέω της. Περίμενα, τίποτε, καμιά έκρηξη δεν έγινε. Θέλαν να κάνουν δοκιμές. Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάζαν τις μπριστικές τις βόμβες και έτυχε